Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Франтішек нагадав про актуальне свідчення папи Пія VII. Святий отець закликав семінаристів сполучати молитву з вучобою, братерством і місією. Наша рубрика допомагає глибей зрозуміти недільне Євангеліє. 20 красовика вас вітає Олександр Панченко. Вивученню історії повинна сподорожнічати свобода від ідеології, повага до правди, відкриття горизонта у діалогу і сприяння будуванню цивілізації зустрічі, переконаний святий отець. Сьогодні понтифік прийняв на аудієнцію у Ватикані удільників пленарної сесії Папського комітету історичних наук, яка проходить у контексті святкування 70-ти цієї установи. Святий отець подякував ватиканським історикам за супрацовництво з дослідчиками різних культур, релігій і історіографічних поглядів. Він закликав науковців надалей притримлюватися гэтага абагачальнага падыходу, якому ўласціва пастаяннае і ўважлівае слуханне, свабоднае ад усякай ідэалогіі. Па словах папы, такая адкрытасць садзейнічае дыялогу паміж касцёлам і сучасным светам. Гэты стыль дапамагае развіваць тое, што я бы назваў культурнай дыпламатыяй, якая вельмі неабходна сёння ў кантэксце небяспечнага глабальнага канфлікту, за якім мы не можам абыякава назіраць. Папа нагадаў, што гісторыкаў і касцёл аб'ядноўвае супольны пошук праўды і супольнае служэнне праўдзе. Ён нагадаў, што касцёл пілігрымуе ў гісторыі поруч з людзьмі ўсіх часоў і не належыць да ніводнай асобнай культуры. Праз лагоднае і мужнае сведчанне Евангелія ён прагне ажывіць сэрца кожнай культуры і спрыяць супольнаму будаванню цывілізацыі сустрэчы, у той час як спакусы індывідуалістычнага адасаблення і ідэалагізаванага сцвярджэння ўласнага пункту гледжання умацоўваюць не цывілізацыю сутыкнення, перакананы папа. Несці радасць Евангелія ўсім, хто сустракаецца на шляху, заахвоціў пантыфік дэлегацыю семінарыстаў з Севільі, якіх прыняў сёння на аўдыенцыю ў Ватыкане. Сустрэча іспанскіх семінарыстаў з Францішкам прайшла ў рамках пілігрымкі ў Рым да магілы святога Пятра. Пантыфік заклікаў гасцей пражыць гэтыя дні са здзіўленнем, падзякай за дар веры, перададзены нам, апосталамі. Ён нагадаў пра тое, што сустрэча адбываецца напярэдадні нядзелі добрага пастара. Папа адзначыў, што семінарысты атрымалі пакліканне пана і рыхтуюцца стаць пастарамі згодна з жаданнем Хрыста. На гэтым шляху ім неабходна развіваць 4 аспекты – духоўнае жыццё, вучобу, супольнае жыццё і апостольскую дзейнасць. Гэта, на думку Францішка, дазволіць будучым святарам адказаць на атрыманае пакліканне ў поўнай самааддачы Богу і братам, асабліва тым, хто пакутуе. Будаванне адзінства, сведчанне Евангелія, міласэрнасць да бедных і ворагаў – актуальныя каштоўнасці, пра якія нагадвае гісторыя пантыфікату папы Пія VII, лічыць Францішак. Сёння святый отец прыняў на аўдыенцыі пілігрымаў з розных італьянскіх дыяцэзій, якія прыбылі ў Рым, з нагоды 200-годдзя з дня смерці папы Пія VII. Пантыфік назваў яго вялікім прыкладам добрага пастыра, які аддае жыццё сваё за авечак сваіх. Ён быў чалавекам высокай культуры і пабожнасці, які заўсёды захоўваў непахіснай сваю вернасць Богу і касцёлу, пацвердзіўшы яе, калі адмовіўся выйсці з турмы, у абмен на кампрамісы адносна яго пастырскага служэння. На працягу ўсяго жыцця гэтаму папу былі ўласцівы тры фундаментальныя каштоўнасці – адзінства, сведчанне і міласэрнасць, заўважыў святы отец. Іх прыклад заахвочвае нас быць у наш час нават коштам адрачэння ў будаўнікамі еднасці ў паўсюдным і мясцовым касцёлах, у парафіях і сем'ях, будаваць адзінства, спрыяць прымірэнню, садзейнічаць міру, быць вернымі праўдзе і любові, сказаў папа.
У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
Сёння святы отец прыняў у Ватыкане прэм'ер-міністра Беліза Хуана Антонія Брэсэнья. Затым палітык сустрэўся з арцбіскупам Полам Рычардам Халахерам, сакратаром па сувязях з дзяржавамі і міжнароднымі арганізацыямі. Падчас сардэчных перамоў у дзяржсакратарыяце была выказана ўдзячнасць за добрыя адносіны паміж Белізам і апостальскай сталіцай, асаблівая ўвага была нададзена ўкладу каталіцкага касцёла ў галіну адукацыі і клопат аб мігрантах. У ходзе размовы абмяркоўваліся бягучыя сацыяльна-палітычныя пытанні краіны, падкрэсліваўся ўклад касцёла і хрысціянскіх каштоўнасцяў у жыццё белійскага грамадства. Пра дыпламатычныя спробы спрыяць дыялогу паміж расійскімі ўладамі ў Украіне, а таксама пра гуманітарную акцыю на карысць вывезеных у Расію украінскіх дзяцей распавёў сакратар па адносінах з дзяржавамі і міжнароднымі арганізацыямі. Выступаючы учора на днях права, якія праходзяць у італьянскай Піскары, арцыбіскуп Пол Рычард Галахер падкрэсліў, што святы пасад імкнецца наладзіць актыўны дыялог са светам, каб спрыяць інтэгральнаму развіццю чалавека. Па словах арцыбіскупа Пола Рычарда Галахера, з самага пачатку ваенных дзеянняў ва Ўкраіне святы пасад не застаўся бяздзейным. Да пачатку вайны апостальская сталіца рабіла розныя спробы спрыяць дыялогу паміж бакамі ў павазе да міжнароднага права і тэрытарыяльнай цэласнасці, каб захаваць канал сувязі паміж бакамі і заахвоціць іх да ўрэгулявання шляхам перамоў. Гуманітарную дзейнасць на карысць непаўналетніх на тэрыторыі ўзброенага канфлікту здзейсняе падручэнне пантыфіка кардынал Матэа Дзупі. Яго місія ажыццяўляецца ў каардынацыі не толькі з аддзелам па сувязях з дзяржавамі і міжнароднымі арганізацыямі, але і з двума адпаведнымі апостальскімі нунцыятурамі, якія аказваюць дапамогу ў сваіх краінах. Дыпламат распавёў, што пасля перамоў кардынала Дзупі з грамадзянскімі ўладамі абедзвюх краін адбыўся абмен спісамі непаўналетніх, затым былі створаны пастаянныя рабочыя групы удзелам нунцыятур і ініцыяваны рэгулярны абмен інфармацыяй.
Тыдзень у Беларусі. Агляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. 33-годзе заснавання дыяцэзіі адзначылі ў Мінску і Гродні. У мінулую суботу ў мінскай катэдры цэлібрацыю ўзначаліў арцыбіскуп Юзаф Станеўскі, трэці мітрапаліт Мінска-Магілёўскі. Як падкрэсліў іерарх, усе, хто ўтварае архідыяцэзію, запрошаны да таго, каб быць прыкладам і натхненнем адзін для аднаго, быць адважнымі і вернымі носьбітамі Божага святла, праўды і любові. У той жа дзень у Гродзенскай катэдры ўхарысты ў інтэнцыі ўсіх жыхароў рэгіёна ўзначаліў ардынарый Александр Кашкевіч, разам з ім маліўся біскуп-намінат Уладзімір Гуляй. Абвешчаная ініцыятыва «Дар сэрца для касцёла на Магілёўшчыне». Пра гэта паведаміў мітрапаліт Мінска-Магілёўскі арцыбіскуп Юзаф Станеўскі ў сваім звароце на нядзелю добрага пастыра. Адзначыўшы, што мы ўсе адказныя за наш касцёл і разам пакліканыя будаваць тут містычнае цела Хрыста, іерарх нагадаў пра сціплыя па колькасці супольнасці. Сярэднестатыстычная парафія на Магілёўшчыне налічвае ўсяго каля 15-20 асоб. Мэтай ініцыятывы з'яўляецца арганізацыя дапамогі парафіям у душпастырскай дзейнасці, рэалізацыі інвестыцыйных праектаў і аплаты бягучых выдаткаў. Гэта будзе рэалізавана праз збор ахвяраванняў ва ўсіх парафіях архідыяцэзіі. З новым законам пазнаёміў біскупаў упаўнаважаны па справах рэлігіі і нацыянальнасцяў. Падчас пасяджэння біскупскай канферэнцыі ў сераду Александр Румак распавёў пра змены закона аб свабодзе сумлення і рэлігійных арганізацыях. Біскуп Александр Яшэўскі прадставіў вынікі працы над дакументам першага этапу сноду біскупаў з боку кансакраваных асобаў у Беларусі. Была абмеркавана праграма буслаўскіх урачыстасцяў, якія адбудуцца 5 і 6 ліпеня, арганізацыйныя пытанні агульнабеларускай сустрэчы моладзі ў Браславе 19-21 ліпеня. Пасяджэнне настаяцеляў і прадстаўнікоў манаскіх супольнасцяў адбылося з удзелам апостальскага нунцыя. У мінулы чацвер арцыбіскуп Антыёзіч узначаліў цэлібрацыю святой імшы на сустрэчы вышэйшых настаяцеляў, дэлегатаў і прадстаўнікоў мужчынскіх і жаночых манаскіх інстытутаў і таварыстваў апостальскага жыцця ў Беларусі. Прадстаўнік папы Францішка нагадаў манаскім асобам пра неабходнасць радаснага сведчання. Біскуп Юрый Касабуцкі ўдзяліў святарскае пасвячэнне капуцыну Паўлу Кузьмічу. Генеральны вікар Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі ўзначаліў урачыстасць у мінулую суботу ў касцёле Святога Піва ў Маладзечні. Падтрымаць брата Паўла і падзякаваць Богу за ягоныя пакліканні прыехалі капуцыны з усёй Беларусі і з-за мяжы, а таксама сябры і родныя. У урачыстасці пасвячэння ўзяў удзел апостальскі адміністратар для грэка-католікаў Беларусі архімандрыт Сергей Гаек. Вядомыя мастакі перадалі свае працы парафіям у Мёрах і Навагрудку. У мінулую суботу ўдар парафіі ў небаўзяці на свяцейшай панны Марыі ў Мёрах мастак Вячаслаў Шамшур перадаў 14 сваіх работ, прысвечаных яго малой радзіме. А ў навагрудку на юбілей 400-годдзя касцёла свае працы падарылі парафіі адразу некалькі мастакоў, у тым ліку Віктар Саганович, Александр Грышкевіч, Павел Татарнікаў. Творы маюць тры асноўныя напрамкі: святы Дамінік і дзейнасць дамінікану на Навагрудчыне, будынак касцёла, посты святого Арханёла Міхала. Працы майстроў будуць змешчаныя ў парафіяльным доме. Падрыхтавана паводле Грудненця збівай, Кэсэлік Ньюс збівай, Кэсэлік бівай і ўласнай інфармацыі. Павел Міцкевіч спецыяльна для Ватыкан Ньюс.
Тыдзень у Беларусі. Ватыканскае радыё. Разважанне да нядзельнага Евангелля. Слава Хрысту, паважаныя радыёслухачы. Сёння запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святога Евангелля, які касцёл прызначыў на чацвёртую велікодную нядзелю паводле Святога Яна, 10 раздзел, ад 11 да 18 верша. Давайте разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. У той час Езус сказаў: «Я добры пастыр. Добры пастыр аддае жыццё сваё за авечак. А найміт і не пастыр, якому не належаць авечкі, калі бачыць, што прыходзіць воўк, кідае авечак і ўцякае, а воўк хапае і разганяе іх, уцякае, бо ён найміт і не клапоціцца пра авечак. Я добры пастыр, ведаю сваіх, а мае ведаюць мяне, як мяне ведае айцец, і я ведаю айца, і жыццё сваё аддаю за авечак. Ёсць у мяне і іншыя авечкі, якія не з гэтага двара, і гэтых мне трэба прывесці. Яны будуць слухаць голас мой, і будзе адзін статак і адзін пастыр. Затое любіць мяне айцец, што я аддаю жыццё сваё, каб узяць яго зноў. Ніхто не адбірае яго ў мяне, але я сам аддаю яго. Я маю ўладу яго аддаць і маю ўладу зноў узяць яго. Такую запаведь я атрымаў ад айца майго». Чацвёртая велікодная нядзеля называецца нядзеляй добрага пастыра. З яе распачынаецца тыдзень малітваў аб пакліканнях да святарства і манаскага жыцця. Езус, Божы Сын, аб'яўляе сябе як добры пастыр, які клапоціцца пра сваю аўчарню. Ён мае ўладу ад айца, з якім знаходзіцца ў адзінстве. Езус адкідае палітычнае прызначэнне, абвяшчае Божае валадарства, якое базуецца на запаведзях любові, а межы валадарства вызначае вера ў яго. Ён запрашае да свайго валадарства кожнага, хто хоча выконваць волю айца, акрэсленую ў евангельскім вучэнні. Місію добрага пастыра павінны працягваць на зямлі святары, якія атрымалі прэзбітарскае пасвячэнне. Існуе паўсюднае святарства, у якім бяруць удзел усе ахрышчаныя, і афіцыйнае святарства, якое таксама называюць службовым, што перадаецца праз сакрамент пасвячэння. Паўсюднае святарства чыніць вернікаў здольнымі да ўдзелу ў Божым культе і абавязвае іх да гэтага. А вось афіцыйнае святарства надае святую ўладу, моцай якой святары служаць Божаму люду праз навучанне, цэлібрацыю Божага культу і душпастырства. Святарства было ўстаноўлена для людзей, бо людзі патрабуюць збаўлення. Святары знаходзяцца паміж небам і зямлёй. Адны з іх маладыя, хударлявыя, высокага ўзросту, іншыя ж ва ўзросце. Аднак кожны святар набліжае да Хрыста, кормячы словам і ласкай Божай. 90-гадовы ксёндз Ян Твардоўскі увесь час паўтараў: «Я шчаслівы святар». Ён любіў святарства, любіў касцёл, якому служыў так верна, наколькі мог. Аднак перш за ўсё ён любіў Езуса. У сваёй аўтабіяграфіі ён напісаў так: «Я закахаўся ў Хрыста і не сустрэў нікога больш прыгожага за яго». Сэнсам жыцця для яго была Еўхарыста і малітва. Ён казаў: «Святарства – гэта ласка, трэба даверыцца гэтай ласцы, трэба давяраць таму, хто вядзе. Для мяне святарства – гэта нейкае незвычайнае захапленне асобай пана Езуса». Бог сам выбірае чалавека, і адказаць на пакліканне азначае дазволіць вывесці сябе на шлях, які вядзе да Хрыста, заўважае папа Францішак. Святарства не абапіраецца на натуральных, добрых якасцях або асабістых дасягненнях пэўнага пакліканага. Гэта перш за ўсё жыццё еўхарыстычнае. Святое Пісанне кажа адкрыта пра нязграбнасць 12, пра іх ваганні і нявернасці. Іх пакліканне паходзіла выключна ад вольнага выбару Езуса. Як прадстаўнікі Хрыста, святары ўсцяжна нова, цэлібруючы еўхарыстыю, чыняць рэальным яго збаўленчае адданне сябе на смерць. І такім чынам выконваюць запавет настаўніка: «Гэта чыніць на маю памяць». Вельмі важным з'яўляецца наш клопат пра нястомнае ўмацаванне сувязі з Хрыстом, добрым пастырам, заўсёды ў кожных абставінах нашага жыцця. Незалежна ад таго, знаходзімся мы на водах спакойных, ці нам давялося ісці праз цёмную даліну, нам патрэбна больш глыбокая рэфлексія, каб адкрыць Божы заклік, скіраваны да кожнага з нас. Трэба пачуць гэты заклік і прыняць сэрцам і жыццём. Хрыстус жа заўсёды застаецца нашым пастырам, таму мы павінны быць авечкамі, якія заўсёды належаць яму. Гэтая нядзеля заахвочвае нас да асаблівай малітвы за святару. Святар вядзе нас шляхам да вечнага жыцця, шляхам, што вядзе праз жывую браму, якою з'яўляецца Езус Хрыстус. Гэта вялікая адказнасць і праца. Таму трэба агарнуць нашых святароў малітвай і даверыць іх служэнне Марыі, маці добрага пастыра. Важна, каб хрыстовая аўчарня мела дастатковую колькасць пастыраў. Іначай яна панясе страту, бо будзе занядбаная і нават можа разысціся. Сённяшні Евангелія дае нам зразумець, якім шляхам і пад якім кіраўніцтвам нам крочыць па жыцці. Хрыстус, прыносячы сябе ў ахвяру за ўсіх, з'яднаў нас на шляху да хвалы. Беручы на свае плечы грахі ўсяго свету, ён з'яднаў нас у любові. Ён сам называе сябе добрым пастырам, які не забывае пра сваю паству. Ён кажа: «Ёсць у мяне іншыя авечкі, якія не з гэтага двара, і гэтых мне трэба прывесці, яны будуць слухаць голас мой, і будзе адзін статак і адзін пастыр». Праз гэтае слова ён нагадвае нам, што ў канцы часоў настане поўнае з'яднанне ўсіх людзей каля аднаго пастыра, якім будзе ён, Езус Хрыстус. Бо няма ні ў кім іншым збаўлення, бо няма іншага імя пад небам, дадзенага людзям, у якім маглі б мы атрымаць збаўленне. Застаецца толькі пытанне, ці ў стане мы адчытаць нашае заданні, вынікаючыя з іх абавязкі, і ці зможам іх выканаць. Езус Хрыста ў вас крослы, наш пастыр і апякун. Дай нам моц прыцягваць да тваёй паствы тых, хто яшчэ не пазнаў тваёй любові. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце. Разважанні да нядзельнага Евангелля.
Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Езусу Хрысту! Лаўдэтур Езус Хрыстус!